Stāvot pie notriektās lidmašīnas daļējas rekonstrukcijas, kas salikta kopā no sacaurumotām atlūzām, kas tika atveftas uz Nīderlandi no Ukrainas austrumiem, Nīderlandes drošības pārvaldes priekšsēdētājs Tjībe jau Ustra apstiprināja, ka saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem lidmašīna notrieca zeme gaisa tipa raķete, kas izšauta no raķešu kompleksa Buk.
Flight MH17 crashed because of a 9N314M warhead.
Reiss MH17 nogāzās, jo kaujas galviņa 9N314M uzsprāga ārpus lidmašīnas virspilotu kabīnas kreisajā pusē. Šo kaujas galviņu var uzmontēt raķetei, kas uzstādīta uz Buk zeme gaisa raķešu sistēmas. Kaujas galviņas detonācijas rezultātā vairāki simti mazu metālu objektu ar lietu spēku trāpīja lidmašīnai. Tas nogalināja trīs apkalpes locekļus, kas atradās pilotu kabīnē, kā arī radīja struktūrālus bojājumus lidmašīnas priekšējai daļai. Lidmašīnas priekšējā daļa atlūza, pēc tam lidmašīna sadalījās gaisā. Vraka atlūzas izkaisījās aptuveni 50 kvadrātkilometru platībā.
The breakup resulted in a wreckage area of about 50 square kilometers.
Padomi uzsvēra, ka tās uzdevums nebija noteikti, kas izšāvis raķeti. Ar to atsevišķas krimināllietas ietvaros nodarbojas Nīderlandes prokuratūra, kas savu ziņojumu varētu publicēt pēc dažiem mēnešiem. Vienlaiks jau Uftra norādīja, ka izmeklēšanas ietvaros noraidīts dažādas alternatīvas versijas, jo īpaši tādas izskanēja Krievijas televīzijā pēc katastrofas. Jo Uftra paziņoja, ka sprādziena atstātās pēdas uz atlūzām liecina, ka tā bija zeme gaisa tipa raķete, ne meteors, ne sprādziens iekšienē, ne gaisa tipa raķete. Izmeklētāji nav precīzi noteikuši vietu, no kuras raķete tika izšauta, bet kartē, kas tika parādīta žurnālistiem, izīmēts apvidus Doņeckas reģionā, kas atradās prokrievisko kaujinieku kontrolē, norāda ziņoģentūra AFP. Izmeklētāji arī uzskata, ka gaisa telpai virs kauju zonas bija jābūt pilnībā slēgtai, jo Uftra norādīja, ka katastrofas dienā virs reģiona bija notikuši 160 lidojumi. Brīdī, kad notrieca reisu MH17, rajonā lidoja vēl trīs lidmašīnas.
None of the aviation parties involved recognized the risks.
Neviena no iesaistītajām aviācijas nozares pusē neapzinājās riskus, ko civilajai aviācijai radīja bruņotais konflikts uz sauzemes. Nīderlandes drošības pārvalde uzskata, ka bija pietiekams iemesls piesardzībai slēgt gaisa telpu virs Ukrainas austrumu daļas. Ukrainas varas iestādes to neizdarīja.
Krievijā ražotās raķešu sistēmas Buk ir gan Krievijas, gan Ukrainas armijas rīcībā, saka eksperti. Maskava allaž nolīgus apsūdzības, ka MH17 tika notriegts ar raķešu sistēmu, kas prokremliskajiem kaujiniekiem piegādāta no Krievijas. Valsts kontrolētais Krievijas koncerns Almaz Antei, kas ražo raķetes Buk, otrdien noraidīja Nīderlandes izmeklētāju atzinumus. Bet Nīderlandē jau Uztra norādīja, ka izmeklēšanā piedalījās septiņas valstis, to starp Krievija, kura gan pauda atšķirīgu nostāju par secinājumiem.
All representatives from the states participating in the investigation.
Visi pārstāvji no valstīm, kas piedalījās izmeklēšanā, piekrita secinājumam, ka katastrofu izraisījusi kaujas galviņas detonācija ļoti tū lidmašīnai. Ne visi pārstāvji piekrita secinājumam, ka bija iesaistīti 9N314M kaujas galviņa. Savos komentāros par mūsu ziņojumiem Krievija saka, ka nav iespējams ar pārliecību noteikt kaujas galviņas vai raķetes tipu.
That carried it with certainty.
Nīderlandes drošības pārvaldes gala ziņojumas publicēts 15 mēnešus pēc Malaizijas pasažieru lidmašīnas reisa MH17 notriekšanas Ukrainas austrumos virs prokremlisko separātistu kontrolētās teritorijas. Bojā gāja 298 cilvēki, divas trešdaļas nīderlandieši. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.